sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa agjimaataatti galgal sa'aatii 2:20 meetir baandii 19:22 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Isaniin dhallee sa'aatii qabdan keessaa daqiiqum 30 fuutaniitiin raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu meetir baandii sunirra keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuunaa akka mooltan gara keenyatti caamsaan 21 barii ammoo 2015 ani soraa haala keessan keessummeessa.
Filannoo dilbata dhufu guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf uummanni 37,000,000 sagalee kennuu malaa jedhama mataa oduu tattamjirtu.
Tan irratti paartilee fi dhaabbileen gargaraallee yookaan ammoo warri tan irratti dorgomjuftu iyyuu akkummatii dhufeetiin isaan filatu guyyaa dhumaa kan irratti namu iyyachuutti jarmummeen ministeri Itoophiyaa ammoo waan ummatii jedhu fudhannaa jedhu paartii mormitii illeen gama isaaniitti yaati dhiyeessanitti jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana jalanne.
Filannoo dilbata dhufu guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuun uummanni 37,000,000 ta'u sagalee kennuu mala jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa amma aangoorra jiru yeroo 5ffaadhaaf akka salphaatti ni injifatas jedhamee eegama. Paartileen mormituus injifachuuf abdii qabaniin duulana filadhaa isa dhumaa gaggeessaa jiru jedha gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ergite soraadheessa.
Filannoo tanaafi guyyumsa deen tokko qofatti hafe nama miliyoona hedduutti kurnyi hedduutti ba'ee filata. Paartii 68 filannoo tan irratti dorgoma namuu akka ummati ba'ee filatu waan akka akkaatiin iyyachuutti jira. Filannoo baraanaallee addawaawwiin akka mootu mirkan taatullee paartiin mormitu taakka biluu paartii faan ammallee duulum filannoo jiran. Intalti gana 23 taakka li'uul daamta ofaalleen jarkan keessa tokko.
The current government oppose another parties. It's monopole socially, politically and also religious.
Namni dhibiilleen ka'amu dubbata kanallee dabaleetiin akka namaan tan jedhutti jirutti mootummaan amma paartii irra jiru kunin mootummaan amma paartii yaadisaatiin mormitu hin fudhatu uummatilleen tanuma arguu jira jedha. Amantiilleen hawaasaalleen siyaasaalleen tanuma jedha guddoo miirna hammeessee jedha. Tanaafuyyuu bluu paartii dabalamee jedha namni kunilleen. Makiinaan gomboo gugurdaa 8 ijoollee kaayimaa ganna 20-30 fa'atetti ollaa Finfinnee keessi nama waraqata dorgommii bahu qooduuf jira. Yoo makiinaa mootummaa ka duul filannootiif deemu fuul keessi wal dhufu namu waan harka qabu iyyisiifatee muuziqaa jal buufateetiin nama harkatti wal saama. Efreem Saahilee Sillaasee nama ganna 28 milkeeta paartii tanaa harkatti qabate uummata amansiifachuu fi warra dhufuu jiru keessa yookaan ammoo warra achi dhufu keessa tokko. Bluu paartiin akkin moon hin hubeenna taatullee jedhu.
Joseph Stalin, the Russian leader, once said that it's not the votes which decide. It is the person who counts that.
Akkana jedha itti gaafatamaan Raashiyaa kadurii Joseph Stalin bar tokko akkana jedhe wanti murteessa kaardii ummatii buusuu miti wanti murteessa ummata yookaan ammoo nama kaardii sun lakkaa'uu jedha. Tanaafuyyuu ani fuufuyyuu guddoo waan shakkutu jira waan na yaaddessu jirallee jedha. Paartiin samaayawwii tuniin ganna 3 duratti hojii jalqabde nama 400 dorgomsiifatte kan keessaa boordiin filannoo nami 260 seer malee dorgomee jedheetiin dorgommii baase. Wamtaateefuyyuu filannoo baranaa tana guyyaa 3 hafe nam miliyoona hedduu ba'ee filata nama hedduutti irratti dorgomuu jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa irra waayit haawus keessatti pireezidaantii Tuunisiyaa Beejii Keeyid Essebeesii waliin wal arguudhaan Tuuniziyaan ce'umsa gara demokiraasii gootuutti Waashingtan deeggarsa ka gootu ta'uu beeksisan. Baatii muddee darbe filannoo seena qabeessa gaggeeffameen pireezidaanticha aangoo qabatan. Aangawoonni Ameerikaa akka jedhanitti gargaarsa waraanaaf dinagdee Tuuniziyaa dabaluu isa jedhu irratti mari'atan. Biyyattiin dargaggoota hojii hin qabneef tasgabii dhabiinsa kutaan rakkataa jirti. Yeroo dheeraaf aangoo pireezidaantummaa rakka turan Ziin Ben Ali mormii demokiraatawaa gaggeeffameen bara 2011 aangoo irraa darbamuun ni yaadatama. Burundii keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka ta'u kan ibsan pireezidaantiin biyyattii jeeqamsi dhiyeenya kana magaalaa Bujumburaa keessatti gaggeeffama kutaa biyyattii kabiraa bakka bu'u jedhaniiru. Biyyattii keessatti mormiin itti fufee yeroo jiru kanatti Pireezidaant Piyeer Nikurziizaan televiziyoona mootummaa irratti kaleessa kana dubbatan sababa hokkara siyaasaa dhiyeenya kanaaf jecha filannoon paarlaamaa guyyaa duraan karoorfame irra torban lamaan booddeetti harkifame waxabajjii shan kan gaggeeffamu ta'uu pireezidaantichi ibsanii jiru. Mormitoonni pireezidaantichaa torban darbe yaalii fonqolcha mootummaa gaggeessanii turan. Kunis pireezidaantichi walga'iif jecha biyyattiin ala yeroo deemanitti ture. Looteessitoonni Islaamik Isteet magaalaa Siiriyaa durii kan seenaa bara Roomaa beekamtu Paalmiiraa kan to'atan yoo ta'u kunis walakkaa biyyatti to'achuu akka danda'an godhee jira. Magaalattiin akkuma to'annaa jala oolteetti naannoo seena qabeessa bara 2000 qabdu jechuudhaan kan UNESCO'n kaa'e irratti sodaan uumeera. Sababiin isaas loltoonni Islaamik Isteet lafa to'atan kan Siiriyaa fi Iraaq iddoo bal'aa keessatti hojii diiggaa waan gaggeessaniif ta'uun ibsameera. Kunis amantii islaamaa waliin in adeemuu jedhamee ta'uunsaa ibsameera. Looteessitoonni magaalattii kana to'achuu jechuun ammayyummaa ajjeesuudha kan jedhan qondaalli qabeenya durii tokko dhalli namaa fi hawaasni qaroome kanneen gocha booddeetti hafaa gaggeessan irratti duula gaggeessuun injifatameera jedhaniiru. Maayinamaar miseensota musliimota sabxiqqaalee ka biyyattiif eegumsa barbaachisu ka gootu ta'uu beeksiftee jirti. Gosni kun hiyyummaaf ajjeechaa dhiyeessuudhaan lubbuu isaanii balaaf saaxilu biyya ofii ba'anii dubbi himaan waajjira pireezidaantummaa biyyattii akka jedhanitti kanneen gargaarsa fedhan kun lammii biyya kamii akka ta'an adda baasuu fi kanneen lammii Maayinamaar ta'anii fi eegumsa akka godhu kanneen naannoo isaanitti deebi'uu fedhaniif immoo sagantaa deebisanii qubachiisu kan gaggeeffamu ta'uu beekameera. Walitti bu'insa Ukireen keessa gareen harka qaban lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfame cabsaniiru jechuudhaan jaarmayaa waa'ee nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa har'a beeksisee jira. Garee haala jiru faana bu'u kanaaf aangawaan itti aanaa itti gaafatamaa ta'an Alexander Haag har'a Kiiv keessatti akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban wal waraansatti fufanii jiru akkasumas meeshaalee gamasii baafamuu qabaniin gargaaramaa jiran. Jaarmayaan kun meeshaalee gurguddoo mootummaanis ta'e kanneen mootummaa hin ta'in qaban irratti deebi'ee daawwannaa gaggeesseera. Meeshaaleen ammaan dura galmaanii turan amman jiranii garuu hojii meeshaalee gurguddaa gamasii baasu xumurameera jedhee dubbatameera jedha oduun keenya kanuma.
Oduu caqafne waan hafe dabartan maanta caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa guyyaa sadiin duuba jalqaban muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny uummata Itoophiyaatiin murtiitee fudhadhaa jedha. Paartileen mormituu tokko tokko immoo deeggartoota isaanii duul filannoo karaa nagaa qabaachuuf hin dandeenye xoofuuf danda'anii jedheetiin itti dhaame. Iskindir Fireewutti oduu tanaaf hin finne erge tujube.
Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaaf sagalee kennuuf guyyootiin sadii qofti hafee wayita jiru kanatti paarlaamaaf ibsa kan kennan muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Hanga ammaatti kana gaaf haqaa dimokiraatawaati jechuudhaan filannoo kana kafaarsan muummichi ministeericha torban kana koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg gamaagamanni geggeesse irra deebi'aniiru. Obbo Haayilemaariyaam uummata Itoophiyaaf ergaa dabarsaniin murtii keenya simannaa jedhaniiru mormitootaafis yaadachiisa kennaniiru.
አንተ በምትወስነው መሰረት ሁላችንም ለመገዛት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ የገለጽ
ሙርቲያት ሙርቴስቴፍ ኡንዲከኛ ከብተምኑ ተው ኢብሱዳን ሆገኖተ ገሬ ሞርሚቱ ተወረ ደጎጎራራ ደመን ደበለቴ ያደሳኒር ረዴቢያኒ ጥንጠሉዳን ፍለኖ ነጋፍ ዲሞክራታዋተ ፈከፍ ቆጴ ሰንጨራከናን ዋሚቸን ደበርሳ ከና አለሶሶታናን mootummaan waan barbaachise mara gochuudhaaf akka taa'u uummata bal'aa biyya keenyaaf ibsuun fedha.
Hoogganoonni paartii mormituu hagi tokko garuu bayii filannoo simachuudhaaf qophee mitii jechuudhaan muummichi ministeerichaa qeeqaniiru.
ገና ከመጀመሪያው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻነታዊ ምርጫ አማራጭ ለለውና በዚህ መንገድ
ጀልቀሙ መሳራ ፍለኖ ነጋ ዲሞክራታ ከወለባ ፋቃ ገገሱን ፍለኖ ብራከን እንቀምነፊ daandi kanarra deemna jedhanii kan hin murteeffanne yaada guutuu hin taaneen filannoo kanatti kanneen seenan yoo danda'ames malli ittiin jeeqama kaasan yoo jiraate sana raawwachuu yaalla kanneen jedhanii fi fedhii uummanni Itoophiyaa filannoo nagaa dimokiraataawaaf walaba geggeessuuf qabu kan hin hubanne hagi tokko sochii isaan godhantu argamaa jira.
Dhimmi isaa isaan ilaallata akka jedhan hoogganoota mormituu maqaa isaanii hin tuqneen gochaa raawwatame jedhan garuu fakkeenya tuquun ibsaniiru.
የተወሰኑ ማሳያዎችን እንኳን ወስዶ ማየት ይቻላል አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ክልሎች እና አካባቢዎች
ፈከኛ ገተቆ ፍደኔ አገርሲሱን ንደንዳማ ዊርቱሌ ፍለኖፍ ናኖሌ ፍለኖ አገተቆ ከሰቲ አሙማኑ ኑቱ እንጅፈቴ ዮ እንጅፈነሞ ፍለኖንሱን ወልደራቲ ከነወተኒ ዴቢከኑ ቀብዱ ጀደኒ ሆገኖኒ ሞርሚቶታ አግቶቆ እና ኡመተ ደደመክሰኒ ደገኛ kana jechuun immoo duulli isaan geggeessan murtii ummataaf dhimma kan hin qabne murtii ummanni murteessu simatanii hojiirra oolchuudhaaf fedha dhabuu agarsiisa.
Deeggartoonni isaanii kanneen dadammaqiinsa akkasiin afaan faajjeffaman jedhu Obbo Haayilemaariyaam isaan yoo injifatan malee uummati qaama biroo yoo filate filannoon sun waliin dhaameera waan ta'eef injifatamnee jirra kanammoo dhaabsisuun nurra jiraata kanneen jedhanii fi duula dogoggoraa kanneen geggeessan hoogganoonni mormitootaa jiru jedhaniiru. Hoogganoota gareelee mormituu duulli filannoo isaan geggeessan hagi tokko deeggartoota koo haala hin barbaachifne keessa seensisee jechuudhaan muummichi ministeerichaa yaadachiisaniiru. Qaamota kanneen seeraan ala socho'an irrattillee tarkaanfiin kan fudhatamu ta'us akeekkachiisanii jiran. Sochiin akkasii naanna'ee hoogganootuma sana nyaachuu waan danda'uuf of eeggannoo akka godhan gorsa kennuun fedha jedhan. Uummatichi heddumminaan ba'ee kaardii filannoo akkuma fudhate akkasuma ba'ee paartii fedhe akka filatu. Waamichan dabarsa jedhan ibsa muummicha ministeeraa kanaaf deebii gara mormitootaa akka nuu kennaniif barreessaa paartii koongirasa federaalawaa oromoo obbo Baqqalaa Nagaa duula filannoo geggeessanii nagalleerraa gara finfinneetti tu deebi'anii bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Muummichi ministeerichaa uummataan murtii ati kennite ni kabajnaa jechuudhaan hoogganoonni mormitootaa hagi tokko uummaticha kallattii dogoggoraatti geessaa jiru waan ta'eef akka of eeggatan akeekkachiisaniiru. Kanaaf deebiin keessan maali jedhee gaafadheen ture akkas jedhan.
Ilaame amma mootummaan wanti inni gochaa jiru saajjabdoota keenya fakkeenyaaf ciroorraa masalarraa elubbaa boorirraa bulee horaarraa. Maqaa isaanii fudhatanii hidhaatti guuraa jiru amma yeroo ammaa kana ganda adda addaa keessatti namoota hidhaa jiru taajjabnoonni bakka hin jirretti filannoo attamiitu gaggeessama namni nuu lakkaa'u bakka hin jirretti reebichi hidhaan maqaa isaanii mirchaa boordii irraa fudhatanii poolisiidhaan bakka hundatti hidhaa jiru kanaaf isaan amma hannaa qophaa'aniiru hannaa waan qophaa'anii fi sabni immoo tokko ta'ee ka'eera sagaleen keenya kabajamuu qabaa. Sagalee keenya nachisiif nu hidhee kutatee ka'eera. Kana waan beekanuudhaa fi wattaaddara tamsaasanii biyya keessaa wattaaddarumaanis hin bulchinaa jechuu isaaniiti ergaan isaanii. Kanaaf inni kun rakkina guddaadha. Maalii fi nuyi filannoo keessa iyyuu turuun keenya fotuun ta'in numti mataan keenya iyyuu akka madrakitti boormarii irratti gaggeessuudhaaf adeemaa jirra. Isaan kan barbaadanu akka sabni isaan hin filanne akka sabni abdii isaan irratti kute akka sabni isaan jibbe baranii. Wattaaddara biyya keessa tamsaasaniiru bakka hundatti bakka taajjabduun hin jirretti filannoo kana hirmachuu jechuun maal jechuudha mootummaa miidhagsuu hin barbaannu duruma taanaan saba keenya barsiifannaa sabni keenya mirga isaa habaru falmi bilisummaadhaa godhu itti cimsu jenneetu malee sirna dimokiraasiitiin jarri kun filannoo gaggeessu jennee amantii irraa tokko iyyuu hin qabnu tokko iyyuu inni doorsisni isaanii waanuma barani waan beekantu kana waan beekantu doorsisaa waan beekantu hidhaadha. Namni waanuma beeku hojjeta mitiire sabni kun immoo isa jala darbeera qabsoon inni bilisummaadhaa godhu reebichaan dararaadhaan doorsisaan akka gara boodaatti hin deebiin isaanis hubachuu qabu sirriitti.
Egaan mootummaan gama isaatiin uummataaf kanan sii godha isa kana jedheera ateet waan adda addaatiin kan inni duula filannoo geggeessaa jiru isinis gama keessaniin duula filannoo geggeessaa jirtu kan mootummaatti adda waan ta'e mul'ati isin uummata kana amansiisuudhaaf gama siyaasaa gama dinagdeetiin. Qabdanii fi yeroo dadammaqiinsaa kana uummata kanattiin amansiisuudhaaf qabxii isin lafa kaa'attan mee gabaabsaatiin naa'ima.
Amma haala amma jiru kanaani nuyi karaa keenyaatiin saba keenyaaf carraa filannoo hoo arganne saba keenya sirriitti sirna dimokiraataa ta'e diriirsinee sabni keenya abbaa filateen akka inni bulu gochuudhaa qophii guddaa qabna. Amma akka isaan jedhanu bakkaalletti dhagaa bu'uuraa kaa'u isaan naqanii asitti karaa isinii hojjannaa asitti dildila isinii hojjannaa asitti mabraatii isinii galchinaa asitti kolleejii isinii bannaa jedhu. Harruma kana waan banuu fakkaatu waggaa 24 darbe keessa maal hojjetan saba keenya iyyuma keessaa baasaniiru guyyaa dhalsa deeggarri nyaatu godhaniiru haqa murteessaniiru, olaantummaa seeraa kabachiisaniiru, amicha dhiisaniiru, nama keenya lafarraa buqqisuu dhiisaniiru, ilmaan keenya ajjeesuu dhiisaniiru. Karaa keenyaatiin wanti nu saba keenyattiin nusi mirga dimokiraasii kabachiisnee sirna dimokiraatawaa ta'e hundeessuudhaaf qophii qabnaa. Amma filadhaa jennee duula sirriitti gaggeessine malee kana sii goona jennee yoo hin beennu hin jennu.
Barreessaa paartii Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa dhiibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tuujubee isinis galatooma tasaa kana mitannuu keessani.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 irra dabruu jirti. Sanii biyyi jirtanillee gargaarsaan 2:45 deemuu jirti irra dabruu jirti. Akkuma quba qabdanii filannoo Itoophiyaati guyyaa 3 qofatti hafe. Guyyaan sunin guyyaa filannooti. Adoo tan jennu gaafasii dilbatirra oola sanbat guddaa jechuu qophii qabne gaafasillee turraa doonii VOA sagantaan afaan Oromoo. Galgala akka lakkoofsi Itoophiyaatti sanitti maa akka sa'aatii Itoophiyaatti sanitti maa sa'aatii 11 akka sa'aatii 11 fudhakkaatti 30 qophii qabna. Filannoon akkamitti deemuu jirti? Maaltu jira? Maal keessa jirti? Jenneetiin gaafasisanii qophii isanii dabarsina. Guyyaa filannoo sun raadiyoon VOA sagantaan afaan Oromoo qophii qabdi. Caqasaa yaad qabdannu barreessaa nuu bilbilaa jennee ammallee qophii filannoota lammeessoo dabarra. Gamkaaniin ammoo qophiin filannoota ammaan tan deemuu jirtu maal fakkaatti tan irratti itti gaafatamaan boordii filannoo biyyoolessaa miti naannoo Oromiyaa ambaasaadder Dissaasaa Dirribsaa tan irratti dubbifne. Gamkaaniin ammoo itti aanaan itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa kaleellee poolisootaan karaa beddellee eegigaaniin duubatti. Poolisootii karaa irratti eegataniitiin mi filannoo nurraa guuranii seer malee rakkinni garaagaraa keessa nu buusanii jedhu namootti dubbisee karaa ta'a boordii filannootiin jalqabna. Boordii filannoo naannoo Oromiyaatiin jechuudha.
Ambaasaadder Dissaasaa, mee haalli duulana filadhaa Oromiyaa keessaa akkamitti jira? Walumaa galatti maal quba qabdu?
Naannoo Oromiyaa keessatti filannoon haala gaariidhaan adeemsifamaa jira. Boordeen gadi fageenyaan qophii barbaachisaa ta'e raawwachaa tureera. Inni guddaan humna filannoo kana raawwachiisu humna gahaa namoota miseensa paartii kamirraayyuu bilisa ta'ee fi allogummaa malee tajaajiluu danda'an guuttatee humna guutuudhaan gara filannootti kan deeme. Sadarkaa adda addaatti uummannis maalummaa filannoo maalummaa mirga filachuu fi filatamuu waggaa 2 dura qabee mirgi lammummaa fi mirgi filattootaa kennamaa tureera. Qaamni adda addaa hundumtuu qophii barbaachisaa akka godhu leenjiin adda addaa sadarkaa adda addaadha kennamaa tureera. Uummanni keenya mirga filachuu fi filatamuu isaa akka itti fayyadamuu danda'u hubannoon gahaan akkuma kenname baay'een ba'ee galmaa'eera. Uummata gara 1,204,000 galmaa'ee sagalee isaa kennuudhaaf paartileen siyaasaas mirga filatamuu isaanii kabachiisuudhaaf paartileen siyaasaa 19 fi kan dhuunfaa 2 dorgommii keessa seenanii galmaa'anii akkaataa seeraatiin duula na filadhu adeemsifamaa tureera. Duulli na filadhu kun egaa boru gaafa 13 caamsaa 13 bara galgalaa hin dhaabbataa hin xumuramaa jechuudha. Seerri duula na filadhu seera mataasaa qaba.
Mee akka seeraaf naamusa filannoo lafa kaa'amee jiru jettan kanatti paartiilee mormitootaa 19 Oromiyaa keessatti filannootti hirmaachuuf jiran paartii mootummaas haa ta'u kan mormitootaa agammaatti sochiin isaanii maal fakkaata?
Gaafi sirriidha. Ammaatti paartileen 19 kun ruulingi paartii dabaleteeti. 19 seera filannoo fi seera naamusa filannoo hordofanii duulana filannuusaa nagaadhumaan adeemsisaa turaniiru. Komiin baay'eenis ka'aa hin turre. Bakka barbaachisaa komiin ka'uutis sadarkaadhaan haalli komiinitti uramuu danda'u duraan dursee seeraan taa'eera. Akkaataa komiin itti dhiyaatu akkaataa itti keessumsiifamu. Adeemsa filannoo keessatti komiin haalli komiin ittiin keessifamu seeraan waan ta'eef rakkoo guddaadha jenneen ilaalle haaluma gaariidhaan deemamaa tureera.
Mee waa'uma komii kana irrattan gaaffii tokko isin gaafachuu barbaada. gaafiif deebii dhiyeenya kana isin waliin geggeessa keessatti komii paartiilee mormiturraa hedduminaan dhiyaataa ture Oromiyaa gama bahaa keessaas Oromiyaa gama dhiyaa keessaas bakkawwan adda addaati. Kana laalchisuudhaan qorannaa geggeessuudhaaf koree lama hundeessinee gama lamatti bobbaasnee turre naan jettanii turtan yeroo sana qorannaan koree sun bahiinsaa isin hin geenye. Amma sun maalirra ga'e?
Komiin ka hundumaa akkuma jedhe istiraakcheriin sadarkaa adda addaatti dhaabbatti ilaalamee achumatti murtee mariidhaan dhumaa tureera. Haa ta'u malee paartiin tokko gara ebila dhumaa irratti komii adda addaa bakka adda addaatti waan kaasee fi qaamni gadii qofa deebiinni kennu irratti hundaa'u qofa ta'uu hin taane gadi buunee qulqulleessuun hin qabna jedhamee murtaa'ee akkuma jetteyyuu ba'aa fi dhiyaatti koreen tokko socho'aa tureera. Koreen socho'e sunis egaa wanti inni gara lixaatti adeeme rakkoon gara shaambuu kanatti warroo guduruu keessatti konkolaataan duula na filadhu ittiin adeemsisu namoota hin beekamneen nu jalaa cabeera jedhee madarak dhiyeessee ture. Koreen kun cabuusaa yakki kun raawwachuusaa mirkaneesseera. Haa ta'u malee yakki kun eenyuun raawwatame kan jedhu abbaa hin godhanne. Kanaaf qaama jiru wajjin mari'achuudhaan namoonni akka kana raawwatan akka seeratti dhiyaatan namoonni shan ta'an shakkiidhaan to'annaa jala akka oolan ta'ee amma isin qorataa jira. Akkasumas jire kan jennu irratti miseensi madarak reebameera waan jedhame waan jiruufi isas qoratamee dhuguma miseensi rukutameera. Kun immoo seera ala waan ta'eef kunis namoonni rukutan jedhamee inni heeruu kenne sunis to'annaa jara oolanii keessumaa namoota taayitaa irra jiranii fi hidhataa gandaa jedhee waan shakkiif namoonni kun qorannoo jara oolanii dhimmi isaanii akka qoratamee karaa baalangaa mana murtiitti dhiyaate murtiin itti kennamu taa'aadha jira. Gara ba'aattis ennaa deemnu bifa wal fakkaatu wanti qoratame jira. Gara Arsii jajji kanattis konkolaataan fagoodha nama hin beekamneen darbatamee cabuuf turee jedhame malee kan cabe miti. Isaanis konkolaataan nu jalaa hin cabneefuu fi biyyeen nutti aameera kan jedhu deebisanii. Kanaaf konkolaataa irratti yakki waan hin raawwanneef nama biyyee jedhan sana barbaachisaa waan hin taaneef bira darbame. Karaa biraa namoonni reebamaniiru tumamaniiru kan jedhu gara jajjuu kanatti senna ilaallu. Hanqinni hubannoo mul'ata iddoo sanatti ijoollee dargaggoota kana birattis namoonni bosona ciranii cilee qopheessuudhaaf warra hojjetaa turan lama akka qabamani namoonni sun immoo qabamuu didiudhaan walitti bu'insa wayii uumaniiru booda poolisiin ga'ee to'annaa jala bifa oolan kan nutti ilaaluu dandeenye. Buufata poolisii keessatti egaa firoonni namoota hidhamanii sun namoota dhan sana gadhiisisuudhaaf poolisii wajjin wanti walitti bu'ame hin jira. Kanaaf namoonni to'annaa jala oolaniiru. Namoonni kun immoo miseensa madarakis miti baay'een isaanii namoonni akka raawwatan addaan ba'anii to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessine kan biraa gadhiifamaniiru. Kan biraa booseet kan jedhan jira baa shawaa keessatti. Bakki kun bakka poolisiinis rasaasaan rukutamee dhagaadhaanis rukutamee gara hospitaalaatti yaalamaa jirantu jira. Ka'umsisaa duula na filadhu keessatti egaa na adeemsisan dargaggoon baay'inaan ba'aniiru gara dhiibbaa olinnaa ta'anii. Duula na filadhu kana bifuun barbaachisuun sirbis keessa tureera. Dhimmichi xumuramee gara mana isaanii na adeeman gara dhumaatti ijoolleen hafan sun gabaa keessa seenanii sirba sanatti fuufan. Kanaaf poolisiin kana dhorkuu irratti jeequmsi wayii uumamee poolisii fi dargaggoota sana jidduutti. Poolisiinis nama hin beekamneen kan rukutamee rasaasaan. Poolisoonni dhagaadhaanis reebamanii miidhaman jiru. Kanaaf namoonni 26 sababa kanaan to'annaa jala oolaniiru. Achuma keessaa qulqullaa'anii isaan kan gadhiifamanii 9 seeratti dhiyaachuudhaaf qubata poolisii keessatti agarreerra. Keessumaaniif namoonni kun reebamaniiru. Qaamni isaanii hir'ateera waan jedhame turee fi jaras argine qaamni isaaniis akka hin tumamnee fi akka nagaa turan. Qulqulleessinee dhimmi isaanii seeraan ilaalamee kan irratti qulqullaa'e seeraan akka gaafatamu kan immoo seeraan cabsinee ragaan irratti hin dhiyaanne akka seeraan gadi gadhiifamu taasifamaa kan jirudha. Egaa inni kaan inni gurguddaa hin taane immoo yaa'u mariidhumaan qajeelfama adda addaa kennamee bifa murtee argachaa dhufeedha.
Ambaasaaddar Dissaasaa Dirribsaa durataa boordii filannoo bulchisa naannoo Oromiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Da
dhaggeeffattoota keenya kaleessa kanani ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa Sobsiisee kanaaf kan isaan duulli filannoo boor xumurama jedhan har'a jechuudha. Gama biraatiin ka duula filannootti hirmaataa turan obbo Baqqalee Garbaa waahiloonni isaaniis dheengaddaa beddelleetti hidhaaf reebichi akka irratti geggeessame ka dubbatan kaleessaa dhageessisne turre. Kaleessa ega jimmatti walgayii uummataa geggeessanii booda gara Finfinneetti ennaa ka'an immoo rakkoon ka biraan isaan mudachuu dubbatan obbo Baqqalee Garbaa arra dubbiseen ture akkana jedhan.
Dhibbata beddelleetti sagantaa ega geggeessineen booda gaafa roobii sagantaa qabna ture aga jimmarratti. Haa ta'u iyyuu malee jimmarratti mootummaan isa kuma kana karoora baafatee ture muummichi ministeeraas achi turanii dirree xiyyaaraa kanaan dura waggaa 50 magaalaa sana tajaajilaa ture har'a akka haaraa godhameetu dirree xiyyaaraa Oromiyaa keessaa hundumaa cufamanii isa qofatu hafee akka jiru beekamaadha. Isumarra deebi'anii eebbisiisaa turanii. Waaree boodammoo isaan aggaaroodha sagantaa qabu turanii kanaaf immoo ganama aggaaroo turree waaree boodammoo gara jimmaatti deebi'utu nurra ture. Haaluma kanaan isaanis xumuratanii gara aggaaroo deemanii nus immoo xumurannee gara jimmaas dhufnee bakka wal jijjiirree jechuudha. Namoota kanuma argannetti namooti akka isaan nuun baaneef karaa adda addaa yuunivarsiitii keessattis akka namooti hin baaneef haala adda addaatiin dhoowwaa turanii kanaatiif namootuma argannee wajjiniin sa'aatii 8 jalqabnee walgayii geggeessinee rakkoon tokkos utuu hin uumamin wacci tokkos utuu hin jiraatin jeequmsi tokkos utuu hin jiraatin bakkee keessa teenyee waliin haasofnee gaaffilee tokko tokkollee dhiyaata isaaniifis deebii kenninee walgayii keenya xumurannee akkuma walgayii xumuranneenii nuti konkolaataa keenya kaachifannee deemuudhaaf gaafa kaanu konkolaataan poolisii nu hordofuu jalqabe tariitii nuuf moo nuuf miti laata kan jedhu adda baafachuuf jennee addabaabaayii gaafa geenyu yeroo lama naannoofnee isaanis nu wajjiniin yeroo lama naannawanii kanaatiif akka isaan nu hordofaniin barree kanas ta'e sanagaa nuyi karaa seera qabeessaan deemaa jirra waan ta'eef wanna fedhayyoo ta'e rakkoo hin qabu jenneetu nuti gara Finfinneetti karaa qabanne magaalaa keessaa ba'anee magaalaa keessaa gaafa baanu isaanis numa waliin magaalaadhaa ba'anii booddee xiqqoo eega deemne booddee konkolaachisaan keenyeen sodaate namatu natti ulfaatee otoo jarri kun akka kanan hordofaa jiranii ani deemuu hin danda'u jedhee hin dhaabbatee jennaan maaliif nu hordoftu jennee gaafa gaafannu waan waraabaa oltan hunduma isaanuuf kennitu mi'a keessanii sakattaa ufeenaa nuun jedhan jennaan maal goonaan mi'a keenya sakattaatu waan waraabne sababa maaliif isinii kenninaa jennee jennaan egaa waaqbeetanii deemaa gaa calluma jedhaatiif jedhan booddee egaa walma jajjabeessineetu nuyi karaa keenyatti fufnee kiloomeetira murtaa'e magaalaadhaa baanee xiqqoo eega deemnu karaan tokko hin jirti karaan piistaan tokko gaafa karaa sana bira ga'u konkolaataan poolisii kun dhufee karaa nu danqeetu karaa nurratti cufeetu gara bosona sanaa keessatti gara karaa sanaa keessatti ol seenaa nuun jedhe konkolaachisaan keenyas nus hin sodaanne kanaatiif hin ajajamnee gara isaan nuun jedhanitti gara bosonaatti seennee jechuudha. Isaan booda bu'aa nuun jedhanii anaanillee akkas naan hin jenne konkolaachisaa fi gurbaan hawwachiin tureenii gadi tataa'aa jedhanii gadi teessisanii achii booddee mi'a isaanii sakatta'uu jalqabanii kan immoo akkuma dhaabbaddetti mi'a kee baasinaan jedhanii mi'a koo nan baasee tan agarsiisee waraqaa waan jedhamuun waan fudhatanii kitaaban fudhatanii siidii faarfannaa kanan bitee of harkaa qabu tokko tokko isin turan isaaniinis hin fudhatanii waraqaalee kan kiisii keenya keessa jiran yookaanis immoo kan saantaa keenya keessa jiran hundumaa tokko tokkoon sakatta'anii golgoleessanii hin fudhatanii utuma iji keenya ilaaluu kukkutanii jatanii taajjabdoota maqaa taajjabdootaa bakka bakka isaan jiran teessoo isaanii lakkoofsa bilbilaa isaanii wanna tokko tokko kan irratti galmeeffannee kan qabannee ragaalee adda addaatu turanii ragaalee argachuu nuti hin dandeenye isaaniinis walumatti qabanii jijjiiranii hin gatanii sagalee guddistuu keenya waayirii ittiin sagalee guddistuudhaaf itti fayyadamnu isas nu duraati kukkutanii waraqaa mallattoo keenya qabu kan konkolaataa irratti maxxansinee deemnus isas hunduma isaa irraa hin jijjiiranii namni kaleessa yookaan guyyaa duraa sana beddelleetti na dhiitee na rukkute sunii ammas nufee naa duraa jakooti fuudhe yookaanis immoo aayi gilaasii an ittiin fayyadamu dubbisuudhaaf ittiin fayyadamu jakoo irraa fuudhe utuma ilaalu hin caccabsee itti deebisee jakootti na rukkute. Rukutamuun reebamuu kan ture si ture jedhee xiqqoo natti dhaadate an deebii kennuufis hin barbaanne garuu na rukunne maalis hin goone isaan booda wanna ta'e hundumaa egaa wanna tokko otoo hin hafin mobaayila keenya memorii isaa keessaa baasaa jedhanii keessaa baasanii kan koo hin qabu iyyuu ture jechuu hin dandeenye. Egaa kana hundumaa egaa raawwataniin booda naannoo mataa tokko kan turu bosona sana keessa nu tursanii uummannis yaa'ee ilaaluu jalqabee jennaan amma kadeemuu hin dandeessuun hin jedhanii gara Finfinneetti gara sa'aatii 12 keessa hin ta'anatti fakkaata achi baalee gara halkan sa'a 4 booda walqixxeetti gallee bullee jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kanaaf deebii gama mootummaatti gaafannee turre itti gaafataman boordii filannoo kan bulchisa naannoo Oromiyaa himannaan akka isaan dhaqqabiin dubbatanii jiru gara fuulduraatti dhimma isaa hordofne.